การผัวพันและการหัวมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้นําลาวจีนได้เป็นผลเหตุให้บริษัทจากจีนยังเป็นผู้ลงทุนหลายที่สุดในลาวทั้งมีท่าเอียงที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านวิจิตสินดาวงห้องประธานคณะกรรมการหัวมือลาวจีนแถลงยืนยันว่าการพัวพันและปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้นําลาวกับจีนถือเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดที่เฮ็ดให้การหัวมือระหว่างลาวกับจีนได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกๆด้านโดยสภาแมนการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างลาวจีนนับจากปี1961เป็นต้นมาที่การนําสูงสุดของทั้ง2ประเทศได้สืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพระหว่างกันอย่างมั่นแกนนั่นก็ย้อนว่าการนําทั้ง2ฝ่ายได้พบปะเจรจาและกําหนดแนวทางของการจัดตั้งปฏิบัติร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องดังที่ท่านวิจิตได้ให้การยืนยันว่า
การพัวพันพัวมือมิตรภาพและการพัวมือในด้านต่างๆก็ได้รับการทนุถนอมและเพิ่มพูนคูณสางจากราการนําของ2ประเทศในรุ่มต่อๆมานับตั้งแต่การนําสูงสุดลงไปฮอดท้องถิ่นนี่ทั้งหมดทั้งปวงในการพัวมือลาวจีนมีมามีผลคือสมัยนี้ปัญหาจัดชิ้นนี่ก็เป็นการนําของ2ประเทศในรักษาเพิ่มทวีการไปมาหาสู่และเป็นคําเห็นปรึกษาหารือกําหนดทิศทางในการขยายการพัวมือระหว่าง2ประเทศ
โดยในปัจจุบันบรรดาบริษัทจากจีนนับเป็นผู้ลงทุนในลาวเป็นอันดับที่1จากทั้งหมด53ประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนในลาวรวมกันหลายกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้สาเหตุสําคัญที่เฮ็ดให้การลงทุนของจีนในลาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เพราะว่าทางการทั้ง2ฝ่ายได้ตกลงเสริมขยายการหัวมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันอย่างรอบด้านและได้ร่วมกันสร้างแผนแม่บทการหัวมือทางเศรษฐกิจและเทคนิคเพื่อจัดตั้งปฏิบัติร่วมกันนับจากปี2016เป็นต้นมาและยังจะดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติร่วมกันต่อไปจนถึงปี2020อีกด้วยโดยการลงทุนของบรรดาบริษัทเอกชนจีนในลาวทั้งในส่วนที่เป็นการลงทุนของจีนทั้ง 100% และรวมทุนกับเอกชนลาวนั้นก็มีอยู่ถึง765โครงการโดยมีมูลค่าการลงทุนร่วมกันเกินกว่า 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันและการลงทุนของบรรดาบริษัทจากจีนอยู่ในลาวก็ได้เน้นนักทั้งการผลิตในภาคกสิกรรมและป่าไม้ภาคพลังงานโดยสพแมนการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าและการขุดค้นแร่ธาตุเป็นฐานหลักก่อนหน้านี้ทางการลาวจีนก็ได้ลงนามในเอกสารสําคัญจํานวน16ฉบับที่เกี่ยวกับการหัวมือหอบด้านระวังกันโดยท่านทองรุ่นศรีสุริตกับท่านหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามดังกล่าวซึ่งในนี้ก็รวมถึงการลงนามในสัญญากู้ยืมในโครงการก่อสร้างทางรถไฟเสื่อมต่อลาวจีนด้วยส่วนเอกสารสําคัญฉบับอื่นๆก็ประกอบด้วยการสนองเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําเพื่อปรับปรุงสายส่งกระแสไฟฟ้าในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ห่างแผนแม่บทว่าด้วยการหัวมือในโครงข่าย1แนวทาง1เส้นทางหรือ One Belt One Road สัญญาการพัฒนาความสามารถของการผลิตสินค้าการหัวมือในการสร้างแผนพัฒนาแบบกลุ่มร่วมในโครงเขตไฟฟ้าการท่องเที่ยวและโครงเขตวัฒนธรรมบันทึกการอำนวยความสะดวกด้านภาษีสัญญาเงินกู้สำหรับเขตพัฒนากลุ่มรวมที่เมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์สัญญากู้ยืมเพื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนนำเงิมซีเขื่อนนำอูระยะที่2และสัญญาห่วมทุนในโครงการก่อสร้างเขื่อนอยู่แขวงหัวพันเป็นต้นส่วนการค้าระหว่างลาวจีนในปี2012มีมูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2013ส่วนในส่วนปี2014หา2016การค้าลาวจีนก็ลดลงจาก 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาเป็น 2,780 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับเพราะการตกต่ำลงของราคาแร่ธาตุและยางพาราในตลาดโลกรายงานจากบางกอกส่งฤทธิ์พลเงิน VOA